Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε ξανά μαζί μετά από απουσία 2 μηνών. Ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά, να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες, γιατί η επιστροφή στην κανονικότητα, άλλο ένα κλισέ της περίοδου, είναι ήδη εδώ και έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός και δίπλα μου έχω την καλή συναδέλφισσα, την Λίνα Τυράλη. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν να ευχηθώ. Και ξέρω ότι ακούγεται ιδιαίτερα παράτερο, ειδικά για τον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού, να ευχόμαστε καλή σεζόν μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά εμείς εννοούμε πάντα καλή αγωνιστική σεζόν.
Είναι, νομίζω, πολύ χρήσιμη η διευκρίνηση. Και ραδιοφωνική, σαφώς συμπληρώνει ο πάντα εύστοχος αρχισυντάκτης. Αλλά για να μην χάνουμε χρόνο, σήμερα ξεκινήσαμε δυναμικά, μπορώ να πω, με την παρέμβαση που έκανε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στη ΔΕΗ, επειδή ακριβώς επίκειται τώρα άλλο ένα κυριολεκτικό χαράτσι στα λαϊκά νοικοκυριά με την αύξηση στην τιμολόγηση και στις κιλοβατόρες. Και νομίζω δώσαμε ένα δυναμικό παρόν και απαιτήσαμε το αυτονόητο, έτσι.
Εντάξει, μπορεί να λέμε καλή αγωνιστική σεζόν. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα του λαού ούτε ξεκινάνε το Σεπτέμβρη και τελειώνουν τον Ιούνιο-Ιούλιο, έτσι να το πούμε. Πώς το λέει, παίρνουμε διακοπές τον Αύγουστο. Ούτε βέβαια, όπως απέδειξε και η νέα κυβέρνηση, έκανε διακοπές με δεδομένο, δηλαδή, πώς το λέει, ότι έφερε νομοσχέδια και έκτακτες τροπολογίες τελευταία στιγμής και τα λοιπά.
Σοριδών
ακριβώς, μέχρι και τις αρχές και τα μέσα Αυγούστου. Ένα λοιπόν από τα, πώς το λέει, πολύ, πολύ βαριά ζητήματα που έχει φέρει αυτή τη στιγμή, που έχουν έρθει, είναι ακριβώς αυτές οι αυξήσεις των τιμολογίων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία βέβαια χαρατσώνουν και χαντακώνουν την εργατική λαϊκή τάξη, τον ίδιο το λαό, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Για τους μεγαλοφιλέτες στη ΔΕΗ προβλέπονται, πώς το λέει,
ευνοϊκές
ρυθμίσεις, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά απειλούνται με εξώδικα και κινδυνεύουν τα σπίτια τους. Και βέβαια, πάρα πολύ εύστοχα μπήκανε και τα συνθήματα από το ΠΑΜΕ, πώς το λέει, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά σωματεία, το ταξικό κίνημα συνολικά. Γιατί δεν ήταν μόνο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, να πούμε, σημερινή κινητοποίηση, ήταν η ΕΒΕ, ήταν οι λαϊκές επιτροπές, γιατί είναι ένα ζήτημα ακριβώς που μας καίει όλους. Μπήκε λοιπόν το όχι στις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όχι στις διακοπές ρεύματος στα φτωχά και λαϊκά νοικοκυριά, όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της απολύσης, και βέβαια είναι η πάγια διεκδίκησή μας ρεύμα φτηνό για όλο το λαό.
Αυτό ακριβώς είναι και το διακύβευμα. Βέβαια, πρέπει να σχολιάσουμε ότι και η νέα κυβέρνηση πήρε τη σκυτάλη από το σκηνικό που είχε στήσει η προηγούμενη, έτσι. Γιατί και πάλι είχαμε αυξήσεις, υπερφορολόγηση στα λαϊκά νοικοκυριά, είχαμε μείωση του συντελεστή συνέπειας, αν θέλεις.
Κοίτα να δεις, έτσι είναι όπως το λες ακριβώς. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, πώς το λέει, είναι ένα νήμα που δεν διακόπτεται. Μπορεί να διαφοροποιείται σε ένα μικρό βαθμό η μία από την άλλη στο τι μέτρα θα πάρει για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά η καρδιά της, η ουσία της είναι σταθερά αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική. Οπότε είναι ένα νήμα που δεν κόβεται, αυτό που σου είπα και αρχικά. Δεν αλλάζει αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι. Και στο ίδιο πλαίσιο θα συνεχίσουμε δυναμικά και το επόμενο διάστημα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά την παρέμβαση στα γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη, όπου η ηγεσία εκεί πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, επέδειξε στάση κολλησιεργίας, δηλαδή αρνήθηκε επί της ουσίας να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των συνδικάτων, ακολούθησε το ίδιο δυναμική πορεία στο Υπουργείο Εργασίας, όπου για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες στο ίδιο έργο και στο ίδιο σκηνικό, με τις έολες υποσχέσεις εκεί πέρα της ηγεσίας του Υπουργείου.
Εντάξει, κοίτα να δεις, η σεζόν, να την ξαναπώ τη λέξη, αδόκιμος όρος, το καταλαβαίνω, αλλά παρόλα αυτά για κάποιο λόγο μου...
Χάριν συνεννόησης.
Χάριν συνεννόησης ακριβώς. Έχει ξεκινήσει, πώς το λέει, με ζητήματα φωτιά. Αυτή τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση, πάντα, πώς το λέει, ερχόμενη να εφαρμόσει τις επιταγές και τις προσταγές της εργοδοσίας, έτσι. Έρχεται λοιπόν να φέρει και ανοίγει την κουβέντα και πάει ένα βήμα παραπέρα το αντεργατικό, αντισυνδικαλιστικό, αν το θέλουμε, νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αντιδραστικές αλλαγές που θέλει να φέρει μέσα στο συνδικαλιστικό νόμο, με ξεκάθαρη παρέμβαση στη λειτουργία, τη δράση και αν το θέλουμε και στην ίδια την ύπαρξη των σωματείων, και αυτό βασικά είναι το διακύβευμα, γιατί αν το θέλουμε μιλάνε για εκδημοκράτηση του συνδικαλιστικού κινήματος, πώς το λέει, απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζομένων και πάει λέγοντας όλα όσα λέγονται, δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, ηλεκτρονικό φακέλωμα, ηλεκτρονικά μητρώα και πάει λέγοντας.
Θα τα αναπτύξουμε και αργότερα.
Ακριβώς.
Όλα αυτά.
Αυτό λοιπόν που προέκυψε είναι ότι, πώς το λέει, από τη συνάντηση με την πλευρά του Υπουργείου, αυτό προέκυψε είναι ότι είναι στα χαρτιά της κυβέρνησης αυτό και του Υπουργείου, το πώς θα παρέμβουν δηλαδή μέσα στη λειτουργία των σωματείων. Το μόνο που μένει να καθοριστεί από την πλευρά τους είναι το με ποιο τρόπο αυτό θα γίνει. Και βέβαια, πώς το λέει, αξιοποιούν τις διαβουλεύσεις, ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα δηλαδή να κάτσουν παρέα με το Υπουργείο Εργασίας, να δούμε πώς θα βάλουμε μόνοι μας, τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Επί τη ουσία αυτό μας ζητάνε.
Έτσι ακριβώς είναι. Και μόνο τυχαία δεν είναι και η συνάντηση της συνδικαλιστικής μας μαφίας της ΓΕΣΕ με την κυβέρνηση. Κάτι που δείχνει και τον δρόμο τον οποίο.
Εν όψη και της ΔΕΘ ακριβώς.
Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, επειδή όμως είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη νέα σεζόν, όπως αγαπάς να λες και εσύ, και έχουν συμβεί το καλοκαίρι πράγματα και θάματα κυριολεκτικά.
Και ειδικά στον κλάδο μας.
Και ειδικά στον κλάδο μας. Και ορισμένες τραγωδίες μόνο που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Κέρκυρα, όπου βγήκε στη δημοσιότητα ένα από τα πολλά, αν θέλεις, περιστατικά τα οποία συναντάμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Και μιλάω για το περίφημο συμβάν με τον πρακτικάριο, ο οποίος δέχτηκε τις τραμπούκικες επιθέσεις. Θα μιλήσουμε με το Σταμάτη.
Κακοποιήθηκε κυριολεκτικά ο συνάδελφος.
Καμιά διαφωνία. Είναι προφανές και τεκμηριώθηκε και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Έτσι κι αλλιώς, για να κλείσουν τα όποια στόματα άνοιξαν για να λασπολογήσουν. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε για τη συνέντευξη με τον Σταμάτη τον Μπελάη.
Πολιτεύεσαι. Φωνάζεις στα βαλκόνια, δακρύζεις στη TV. Σε λένε στις ειδήσεις, σου κάνουν κριτική. Περάσαν χίλια χρόνια από τότε στο βουνό, που φώναζες αέρα και σου έρνες πανικό. Πολιτεύεσαι.
πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Θα είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα με πλούσια θεματολογία που θα ακολουθεί την επικαιρότητα και τις αγωνιστικές δράσεις του συνδικάτου μας και όχι μόνο. Για να μην χάνουμε χρόνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Σταμάτη τον Μπελάη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας και του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων. Σταμάτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σταμάτη, το καλοκαίρι αυτό η Κέρκυρα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και του ενδιαφέροντος αφού αποκαλύφθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό, η κακοποίηση αν θέλεις του συναδέλφου στο εστιατόριο γνωστού σεφ εκεί πέρα, όπου βγήκαν στη δημοσιότητα πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν άλλες εποχές και άλλα σκηνικά. Θέλουμε να μας κάνεις μία μικρή αναδρομή σχετικά με το τι έχει γίνει και πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα.
Και αυτό γιατί ένας νέος 19χρονος, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια τα οποία στείνονται μπροστά στον δρόμο και θα εξηγήσω πρωτύτερα στους πρακτικά ασκούμενους και όχι μόνο και στους εργαζόμενους, είχε το θάρρος, είχε το ανάστημα να σηκώσει κεφάλι, να καταγγείλει ανοιχτά, να κινήσει μαζί με το εργατικό κέντρο όλες τις διαδικασίες όπου χρειάζεται για να και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι αλλά και για να αναδειχθεί ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο υπάρχει, είναι εκτεταμένο, είναι ο ωκεανός των προβλημάτων όπου υπάρχουν και στις ξενοδοχειακές και στις επισητιστικές επιχειρήσεις. Πλην όμως λόγω αδυναμίας να καταγγελθούν τέτοια περιστατικά με συγκεκριμένο τρόπο και με στοιχεία, μένουμε σε γενικόλογες τοποθετήσεις τις οποίες δεν μπορούμε στο τέλος να τις, να τις αποδείξουμε.
Και για να πάρουμε το πράγμα από την αρχή.
Δεν κατάλαβα.
Λέω, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν άλλες κατηγορίες, επειδή ακριβώς...
Λόγω έλλειψης στοιχείων για τα σωματεία για να μπορέσουν να τα καταγγείλουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό οφείλεται στο εξής γεγονός. Οι πρακτικά ασκούμενοι ουσιαστικά είναι όμοιροι στα χέρια των εργοδοτών. Είναι όμοιροι γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η πρακτική άσκηση δημιουργεί αυτή την ομοιρία. Όταν ο εργοδότης έχει στα χέρια του τη δυνατότητα της βαθμολόγησης της πρακτικής άσκησης και ένας κακός βαθμός ή μια απόλυση του πρακτικά ασκούμενου σημαίνει ότι ενδεχομένως χάνει και ολόκληρη τη χρονιά του που αν είναι και σε ιδιωτική σχολή ο πατέρας του ή μάνα του έχουν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους για να μπορέσει να σπουδάσει και να πάρει ένα πτυχίο το οποίο θα αποτελέσει εισιτήριο για μια θέση εργασίας το επόμενο διάστημα. Έχοντας λοιπόν την βαθμολόγηση στα χέρια, ουσιαστικά κρατάνε στο χέρι τους πρακτικά ασκούμενους και από εκεί αρχίζει και ξεδιπλώνεται όλο το κουβάρι της εργοδοτικής ασυδοσίας, μιας εργοδοτικής ασυδοσίας την οποία δεν την βλέπουμε μόνο στους πρακτικά ασκούμενους, αλλά την βλέπουμε και σε όλους τους εργαζόμενους με τα βία μέτρα που παίρνει και η εργοδοσία με το μνημόνιο και όχι μόνο και πρωτήτερα, αλλά και οι κυβερνήσεις οι οποίες υλοποιούν αυτές τις πολιτικές. Στόχο έχουν να μεγιστοποιηθεί το κέρδος των μεγάλων εταιριών και των εργοδοτών γενικότερα και αυτό να γίνει με το μικρότερο δυνατό εργατικό, όπως το λένε, κόστος τη δική τους διάλεξη. Έτσι λοιπόν, επειδή οι σπουδαστές είναι, οι πρακτικά ασκούμενοι είναι αυτό που λένε φτηνό εργατικό δυναμικό και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνάμεις για να τρέξουν, περιμένουν πώς και πώς οι ξενοδόχοι, οι μεγαλομαγαζάτορες κτλ. Να έρθει η ώρα όπου θα έρθουν τα παιδιά αυτά για πρακτική άσκηση, ούτως ώστε να τα βάλουν να δουλεύουν 12 ώρα, 15 ώρα, να τα βάζουν να δουλεύουν όλες τις δουλειές ανεξάρτητα αν οι δουλειές αυτές έχουν σχέση με το γνωστικό έτσι αντικείμενο ή με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. Να τους έχουν μέσα σε δωμάτια στιβαγμένους για να μην έχουν δαπάνες πολλές, όπως και το φαγητό να μην είναι αυτό το οποίο πρέπει και χρειάζεται ένας άνθρωπος στοιχειωδός για να καλύψει τις ανάγκες του. Και μετά όταν οι πρακτικά ασκούμενοι δυσφορίζουν για όλο αυτό το πράγμα, τότε αρχινάνε οι απειλές, αρχινάνε οι εκβιασμοί, αρχινάνε τα καψίματα επί το προκείμενο, όπως είχαμε στην περίπτωση αυτή την ακραία έτσι, περίπτωση βασανισμού του εργαζόμενου. Λοιπόν, και η γραμμή ότι αν μιλήσεις θα χάσεις τη χρονιά σου, θα χάσεις την πρακτική άσκηση, θα σε διώξουμε κτλ. Κτλ. Αυτό είναι που κάνει τους νέους πρακτικά ασκουμένους και όχι μόνο, να έρχονται πολλές φορές με μεγάλο φόβο θα έλεγα, αλλά δείχνοντας μια εμπιστοσύνη στα ταξικά σωματεία, να μας λένε διάφορες ανάλογες ιστορίες που συμβαίνουν, πλην όμως όταν φτάνουμε στο σημείο που λέμε να το αναδείξουμε, να το σηκώσουμε το ζήτημα, ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτή η ανάδειξη του ζητήματος ως εμπόδιο για να επαναληφθεί κτλ. Και ως σημείο αφύπνισης της εργατικής τάξης και της νεολαίας για να μπορεί να αντισταθεί το επόμενο διάστημα σε τέτοια φαινόμενα, τότε λαμβάνουμε την απάντηση ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο τίμημα, έχει μια σεζόν, έχει κάποια λεφτά, δεν θέλουν να προχωρήσουν, να δώσουν περισσότερα στοιχεία και να κάνουν πιο συγκεκριμένες καταγγελίες. Ο συνάδελφός μας έκανε, ο 19χρονος, έκανε το βήμα. Το εργατικό κέντρο ήταν και είναι δίπλα του, έχει κάνει τις σωστές και τις απαραίτητες κινήσεις σε νομικό επίπεδο με προσφυγή σε ιατροδικαστή και δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, οι οποίες αποδεικνύουν και η μία και η άλλη του λόγου του το αληθές. Έχει πάει στην εισαγγελία, γίνεται έρευνα από την εισαγγελία συνολικά για το ζήτημα αυτό. Και βεβαίως και εμείς βοηθάμε σε αυτή την προσπάθεια και ταυτόχρονα το βασικό ζήτημα το οποίο εμείς έχουμε ξεκινήσει και έχουμε σηκώσει μετά από αυτό το γεγονός είναι να πηγαίνουμε στους χώρους δουλειάς, να αναδεικνύουμε το ζήτημα, να καλούμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα συνδικάτα, στα τακτικά συνδικάτα. Είναι το μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση όταν ξέρουν οι εργοδότες ότι ο εργαζόμενος είναι οργανωμένος, ότι ο εργαζόμενος αντιστέκεται με το σωματείο του, με τη συνδικαλιστική του οργάνωση και ιδιαίτερα με την ταξική συνδικαλιστική του οργάνωση, τότε αυτό αποτελεί από μόνο του κιόλας μία ασπίδα προστασίας δικαιωμάτων. Εκεί που οι εργοδότες παίρνουν φόρα είναι όταν βρίσκουν εργαζόμενους απροστάτευτους, εργαζόμενους μόνους στη φύλλα, όπως είχε πει και το κόμμα το 2009 που ξεκινούσαν με τα μνημόνια, όταν βλέπει μόνους του ανθρώπους απροστάτευτους.
Σταμάτη, έτσι ακριβώς είναι. Τα έχεις περιγράψει όλα πάρα πολύ εύστοχα και τα συνόψεις νομίζω με μεγάλη διάβγεια. Επί της ουσίας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω χωρίς να χρειαστεί να τις κάνω. Και αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τόσο στην Κέρκυρα, αλλά και σε όλο το Ιόνιο και στο Αιγαίο. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι όπως είπες και εσύ, είναι ένα πολύ θετικό βήμα το γεγονός ότι και οι πρακτικάροι, νέοι άνθρωποι, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι μαζί παίρνουν την πρωτοβουλία υπό το καθεστώς φόβου έστω και κάνουν το βήμα και έρχονται, συμπορεύονται με το εργατικό κέντρο, με τα ταξικά σωματεία ακριβώς προκειμένου να καταγγείλουν όλη αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία την οποία υφίστανται και νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί ότι είναι μονόδρομος και επιτακτική ανάγκη η οργάνωση στα σωματεία.
Ακριβώς εμείς εκτός από την συνεχή επαφή, επικοινωνία με την εργατική τάξη όπου έχουμε στους χώρους δουλειάς και τα λοιπά, προχωράμε και σε άλλες μορφές και αγώνα και απεργία πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες που εμφανιζόταν επιμέρους προβλήματα. Αλλά και ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην οργάνωση του εργατικού κινήματος. Γι' αυτό και την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα έχουμε στο εργατικό κέντρο συγκέντρωση όλων των σωματείων, των συνδικαλιστών, αλλά και απλών εργαζομένων, μια πλατιά εργατική συνέλευση, ούτως ώστε να κουβεντιάζουμε τις νέες επιθέσεις που δέχεται η εργατική τάξη και από τη νέα κυβέρνηση, είτε αυτές εξαγγέλθηκαν μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις, είτε θα εξαγγελθούν μέσα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είτε εφαρμόζονται με νόμους, όπως η ανεδιολόγητη απόλυση, όπως άλλα μέτρα τα οποία ετοιμάζονται να φέρουν με κάμερες στους χώρους δουλειάς, με κατάργηση του συνδικαλιστικού νόμου και με μία σειρά από μέτρα που θα εμποδίσουν τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων και ταυτόχρονα θα δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μία λιτότητα, ακραία λιτότητα διαρκείας με ματωμένα πλεονάσματα, με σκληρή φορολόγηση των εργαζομένων, μία λιτότητα μέχρι το 2060, όπως ήδη το έχουν πει και το έχουν παραδεχτεί και βάλε. Αυτό δεν μπορεί να είναι το μέλλον μας, δεν μπορεί να είναι το μέλλον της νέας γενιάς, δεν μπορεί να είναι το μέλλον αυτής της χώρας, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα και εργάζονται.
Γι' αυτό λοιπόν στα μάτια απαιτείται η οργάνωση των εργαζομένων στα ταξικά σωματεία που ακριβώς βάζουν στο στόχαστρο τις δικές τους ανάγκες και γι' αυτό μένει να ευχηθούμε και σε εσάς να στεφθεί από μαζικότητα και επιτυχία η συνέλευσή σας και εμείς εδώ από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου θα είμαστε δίπλα για να αναδεικνύουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Να σε ευχαριστήσουμε και δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στους δρόμους και ο καθένας στον τόπο εργασίας του. Γεια χαρά.
Ακριβώς. Καλό απόγευμα. Είστε καλά.
Εμείς πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι μας και να επανέλθουμε στην κανονική ροή της εκπομπής.
Σε λιγάκι προσοχή. Εμπόροι πίνουν το κρασί μας και κλέβουνε τη γη. Εσείς η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να έρθεις. Όλα πολύ στα σοβαρά ήταν τα λόγια του ληστή. Έχουν περάσει όλα αυτά, πάει καιρός πολύ. Εδώ απάνω στα βουνά δεν δίνουν πια να τσακιστεί. Για ό,τι έχει κερδιθεί, για ό,τι έχει πια χαθεί.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστησμού Τουρισμού. Και θα φύγουμε από την Κέρκυρα που είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία για το ζήτημα του βιασμού του πρακτικάριου συναδέλφου. Και θα πάμε στην άλλη άκρη του Αιγαίου, στην Ρόδο. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον συνάδελφο τον Κώστα τον Γιαννόπουλο, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου Αμέλεια Μάρε. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κώστα, και η Ρόδος αυτή τη χρονιά και το καλοκαίρι βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς εκεί πέρα συνέβησαν μια σειρά από γεγονότα και περιστατικά και συνέβη ο πνιγμός τουριστών στην πισίνα, κάτι που καταδεικνύει την έλλειψη μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν. Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα ανάλογο περιστατικό είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόπερση. Λοιπόν, έφερε στην επιφάνεια αυτό το τραγικό γεγονός τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν συνολικά τα ξενοδοχεία. Εν πάση περιπτώσει, με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, ανεπαρκές στην κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσλαμβάνεται ναυαγοσώστης, άνθρωπος που είναι ικανός να σώσει έναν άλλον που πνίγεται, για κάθε πισίνα. Δεν ξέρω πώς είναι στην Αθήνα τα ξενοδοχεία, αλλά στην επαρχία, στα νησιά κυρίως, είναι τύπου resort, που σημαίνει ότι όλα τα ξενοδοχεία είτε είναι μπροστά από μια μεγάλη παραλία, είτε έχουν πολλές πισίνες, όχι μόνο μία. Αυτό λοιπόν που συνήθως κάνουν οι μεγαλοξενοδόχοι είναι να προσλαμβάνουν έναν πισινιέρι, έναν ναυαγοσώστη, τον οποίο τον έχουν γενικών καθηκόντων.
Που κάνει και δηλαδή τη δουλειά του πισινιέρι.
Και αυτό συμβαίνει, ή δεν είναι σπάνιο να φτιάχνει και τα κρεβάτια της ξαπλώστρες ή να πηγαίνει να φέρνει και τις πετσέτες. Και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από ένα καθεστώς. Το ωράριό τους είναι συνήθως από τις 10 μέχρι τις 6, που είναι το τυπικό ωράριο λειτουργίας της πισίνας. Λες και όταν τελειώσει αυτό το ωράριο βάζουν μπαριέρες μετά και δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα. Βάσει περιπτώσει...
Κάπως έτσι νομίζω συνέβη και δουλεύουνε... το δυστύχημα στην πισίνα, έτσι. Συνέβη λίγο μετά την λήξη της βάρδιας του ναυαγοσώστη.
Κοιτάξτε, έχει και αυτό μια... Είναι συνολικά, είναι ζητήματα που τα ερευνά και η δικαιοσύνη, ωστόσο είναι πολύ βολικό το γεγονός ότι πνίγηκε λίγο μετά τη λήξη του αερίου της πισίνας, πνίγηκαν τα δύο κορίτσια. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι ανεξάρτητα από αυτό θα μπορούσε να είναι και κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δουλεύουν χωρίς ρεπό. Αν αρρωστήσει δηλαδή κανείς, τι θα κάνουν οι ξενοδοχοί, θα κλείσουν την πισίνα? Αν θα πάνε να φάνε, γιατί πηγαίνουν και να φάνε μέσα στη βάρδιά τους, όπως είναι λογικό. Τι θα γίνει αν τη στιγμή που λείπουν κάποιος κινδυνεύσει? Ή τι θα γίνει αν κινδυνεύσει αφού έχουν φάει, για παράδειγμα, αφού δεν υπάρχει κανένας να τους αλλάξει, να ξεκουραστούν?
Κώστα, νομίζω ότι αυτά ακριβώς αναδεικνύουν το πόσο λίγο μετράνε οι ξενοδόχοι, το μεγάλο κεφάλαιο του κλάδου.
Την ανθρώπινη ζωή.
Την ανθρώπινη ζωή
ακριβώς, συνολικά.
Όχι, είτε είναι των επισκεπτών τους, όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των ίδιων των πελατών τους.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι. Είναι το κομμάτι που είναι πάνω από την πισίνα. Γιατί και κάτω από την πισίνα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που τους κρατάνε λειτουργικές. Και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, συνήθως με τον κατώτερο μισθό. Καμιά συλλογική σύμβαση δεν τους συμπεριλαμβάνει, όπως και τους ναυαγοσώστες φυσικά. Είναι μέσα στα χημικά μόνιμα. Κανείς δεν τους εκπαιδεύει για την ασφαλή χρήση τους. Είναι άγνωστο τι συνέπειες θα έχουν στην υγεία τους. Είναι άγνωστο η δοσολογία πολλές φορές των χημικών που πρέπει να ρίχνουν στην πισίνα σε αυτούς. Και υποτίθεται ότι ο μοναδικός έλεγχος που υπάρχει είναι ο έλεγχος που γίνεται από τα πρακτορία στην πραγματικότητα. Έρχονται τα πρακτορία και παίρνουν δείγμα του pH της πισίνας. Αυτοελέγχονται δηλαδή τα τουριστικά μονοπόλια του κλάδου για την καταλληλότητα, για την ασφάλεια και την υγεία και στους χώρους δουλειάς αλλά και για τους επισκέπτες.
Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι ακριβώς έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την ευθύνη για την αδειοδότηση των λιμενοεξαμενών, όπως λέγονται, την έχει ο ΕΟΤ. Λες και έχει ο ΕΟΤ έναν ολόκληρο μηχανισμό αξιολόγησης, ελέγχου, πώς να το πω, μελετών κτλ. Και βεβαίως υπάρχει μια ανακοίνωση πρόσφατα της Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων των Περιφερειών που θίγει αυτό ακριβώς το γεγονός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εξέδωσε φυρμάνια, λέγοντας ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι στις πισίνες, στις περιφέρειες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ίδιο το καθεστώς, που κάθε φορά που το αλλάζουν το κάνουν πιο εύκολο για τους εργοδότες, για τους ξενοδόχους, για όσους εκμεταλλεύονται πισίνες. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι μόνο να γνωστοποιήσουν και μάλιστα για 8 χρόνια. Δεν τους ελέγχει τίποτα δηλαδή για κανένας. Και ποιος μηχανισμός τελικά είναι αυτός που θα πάει να κάνει τον έλεγχο και τι θα διαπιστώσει.
Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο πούμε, στο οποίο λειτουργούν.
Ωστόσο,
παρακαλώ.
Να πούμε ωστόσο ότι εκεί που υπάρχει παρέμβαση, θέλω να πω ότι εκεί που δουλεύω εγώ έχει 17 πισίνες. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ούτε πισινιέρης, μάλλον υπήρχε μια ομάδα πισινιέριδων όπως λένε αυτούς τους εργαζόμενους, που καθαρίζουν και φροντίζουν να κρατούνται λειτουργικές οι πισίνες, και υπήρχαν δύο ναυαγοσώστες. Τώρα υπάρχουν 17 άτομα που προσέχουν, που κάνουν αυτή τη δουλειά, επιτηρούν. Και αυτό το έφερε σκληρή σύγκρουση εκεί με την εργοδοσία.
Και κατακτήθηκε μέσα από την παρέμβαση και τον αγώνα που αυτό, δώσατε ως εργαζόμενοι αυτό. Εκεί πέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωστόσο, είχατε και κάποιες VIP επισκέψεις στο όμορφο νησί της Ρόδου. Ήρθαν διακεκριμένα μέλη της συνδικαλιστικής μαφίας. Και
οι οποίοι είναι παντελώς άγνωστοι εδώ στην εργατική τάξη του νησιού, στους 23 με 25.000 ξενοδοχοϊπάλληλους του κλάδου.
Και στην εργατική
μαζί με τον
τάξη της Αθήνας, παντελώς άγνωστοι είναι.
Ναι, πάντως έδωσαν μέσα στο πικ τη σεζόν μια συνέντευξη. Και μάλιστα λίγες μέρες αφού του είχε προηγηθεί και η συνεδρίαση του εργατικού κέντρου, όπου ζητήθηκε από την πλειοψηφία, που προφανώς δεν έχει και καμιά σχέση με την εργατική τάξη και τις αγωνίες της, να τους μεταφέρουμε προβλήματα. Και αφού τους μεταφέραμε από καμιά σαρανταριά χώρους ότι είτε δεν εφαρμόζεται η σύμβαση, είτε γίνονται διάφορα τερτύπια εκεί της εργοδοσίας, λίγες μέρες μετά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου έδωσα μια συνέντευξη που στην ουσία ήταν μια συνέντευξη που έδινε, πώς να το πω, ήταν ένα δώρο στην εργοδοσία. Γιατί και ένας άνθρωπος να ήθελε να πει ότι ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ, πώς να το πούμε, πρέπει να καταγγείλουμε ότι η συλλογική σύμβαση που υποτίθεται πως είναι υποχρεωτική δεν εφαρμόζεται. Αφού βγήκε λοιπόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και είπε ότι από τους ελέγχους που κάναμε εκτενώς στα ξενοδοχεία της Ρόδου δεν είναι η καλύτερη περίπτωση και εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση παντού και μόνο μια περίπτωση επιθυμούμε που δεν εφαρμόζεται, τι να πει μετά ένας εργαζόμενος, αφού η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος λέει αυτά. Και βεβαίως αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο δώρο για την εργοδοσία σε μια χρονιά που η συλλογική σύμβαση και η πανελλαδική και η τοπική, οι κλαδικές, λήγουν και που δεν έχει ανοίξει στόμα η πλειοψηφία της διοίκησης εδώ του συνδικάτου του κλαδικού, δεν ξέρω τι κάνει η Ομοσπονδία.
Και για εδώ στην Αθήνα τα ίδια, δεν έχει άλλη τακτική.
Τι αγώνες δηλαδή θα οργανωθούν, τι συζητήσεις έχουν γίνει με την εργοδοσία, που από ό,τι φαίνεται στην περιοχή μας έχουν γίνει. Και έχει σημασία το γεγονός ότι αυτές τις μέρες συναντήθηκε ο, δεν ξέρω αν το είδατε, προφανώς θα το είδατε, συναντήθηκε ο ΣΕΤΕ, με το Υπουργείο Εργασίας, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η ανάγκη να μην εφαρμόζεται παντού η συλλογική σύμβαση του κλάδου μας.
Αυτό δηλαδή ακριβώς είναι ενδεικτικό των σχεδιασμών τους και καθόλου τυχαία το σχολιάζαμε πριν με την Ελίνα, δεν είναι και η επίσκεψη της ΓΕΣΕ στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Προφανώς εντάσσεται στους άμεσους σχεδιασμούς τους. Κώστα, στο σημείο αυτό να σε ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Θα ξαναείμαστε μαζί όταν χρειαστεί και έχουμε εξελίξεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και εσύ στη Ρόδο και εμείς στην Αθήνα δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στους δρόμους απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις και τα σχέδια που θέλουν να μας βάλουν στο καναβάτσο. Καλή συνέχεια.
Να πω μόνο ότι η καλύτερη ευχή, γιατί άκουγα νωρίτερα τη συζήτηση που είχατε, η καλύτερη ευχή στις τουριστικές περιοχές που δουλεύουν σεζόν είναι το καλό χειμώνα και δεν σημαίνει απαραίτητο χειμώνας. να είναι χειμερή ανάργη. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και συνεχίζουμε.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη και η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά, όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει μες στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί, μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Και πάλι μαζί σας και πάμε κατευθείαν στο θέμα. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Γιώργο το Στεφανάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνουμε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εδώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα που λένε, να ξεκινήσουμε κατευθείαν αναφερόμενοι στον συνδικαλιστικό νόμο, το φακέλωμα κυριολεκτικά που πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση και είναι καθήκον των εργαζομένων να αντιδράσουν έντονα και δυναμικά απέναντι σε αυτό. Σε τι κινήσεις έχει προβεί το συνδικάτο?
Μόλις χθες συνεδρίασε και η κεντρική διοίκηση του συνδικάτου με ανοιχτή πρόσκληση προς τα επιχειρησιακά σωματεία της Αττικής και τα παραρτήματα του συνδικάτου, τις σωματιακές επιτροπές, ούτως ώστε να συζητήσουμε αυτή την εξέλιξη. Πρόκειται για ομή παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους. Η Νέα Δημοκρατία, κατ' εντολή των εργοδοτών, συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για να μπορεί με κάθε τρόπο η εργοδοσία να παρεμβαίνει, να ελέγχει και στην ουσία να ανδρανοποιεί το βασικό εργαλείο που σήμερα έχει η εργατική τάξη, που είναι το σωματείο, η οργάνωσή της μέσα στον χώρο δουλειάς και στον κλάδο. Θεωρούμε ότι πρόκειται και για το γενικότερο ζήτημα που μπαίνει σήμερα, αυτό το ανάπτυξη για όλους, το σύνθημα που έριξε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Παναγόπουλο, που προϋποθέτει αυτή την ανάπτυξη που θα τη γευτούν για άλλη μια φορά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς από τον κλάδο μας. Η επιχειρηματική όμιλη προϋποθέτει το τσάκισμα δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως και των συνδικαλιστικών ελευθεριών που είχαν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε ετοιμότητα για απεργία 24, αυτό αποφασίσαμε, την ημέρα που θα κατατεθεί στη Βουλή.
Γιώργο, νομίζω ότι αυτό προϋποθέτει βέβαια και σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς. Και ερχόμαστε στο επόμενο ζήτημα που θέλουμε να ανοίξουμε. Την απόλυση του συναδέλφου από το ξενοδοχείο του Προέδρου του ΣΕΤΕ που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και όλη τη δράση που αναπτύσσουμε αυτό το διάστημα απέναντι σε αυτό το ζήτημα.
Η οποία ακολούθησε και την απόλυση πρωτοπόρου εργαζομένου του συνδικάτου μέσα στο ξενοδοχείο Hyatt, συμφερόντοντας Καλαντονάκη και εταιρείας Heinz που άνοιξε ξανά το ξενοδοχείο
το μετά, την,
μετά το κλείσιμο, το πρώην Λίδρα. Και προφανώς αυτή η κίνηση του Προέδρου του ΣΕΤΕ είναι ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους ξενοδόχους, τώρα που έχουν την ευκαιρία και το νομικό οπλοστάσιο που τους δίνει και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και την όθηση που δίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να πτακίσουν κάθε αντίδραση, κάθε διάθεση για αγώνα και υπεράσπιση των δικαιωμάτων, και νομίζουμε ότι συμπεράσματα βγαίνουν έτσι κι αλλιώς από τους ίδιους εργαζόμενους και μέσα στους χώρους δουλειάς που ήδη έχουμε συζητήσει και στον ίδιο αυτό το χώρο δουλειάς που συζητήσαμε πάρα πολλούς εργαζόμενους, ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο δρόμος πέρα από το να συζητήσουμε πώς θα ισχυροποιηθεί η ίδια η οργάνωσή τους μέσα στον χώρο δουλειάς και στον κλάδο. Και γι' αυτό προγραμματίσαμε και την κινητοποίηση τη Δευτέρα στις 5 η ώρα έξω από το ξενοδοχείο Ελέκτρα Μετρόπολης, ούτως ώστε να πάρουν και οι ξενοδόχοι ένα πρώτο μαζικό μαχητικό μήνυμα του συνδικάτου, του κλάδου ολόκληρου στην Αττική.
Ακριβώς θα είμαστε εκεί πέρα και ελπίζουμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, γιατί το χτύπημα στους πρωτοπόρους συναδέλφους αποτελεί προπομπό για το συνολικότερο χτύπημα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Ενώ την ίδια στιγμή εμείς καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε συνελεύσεις και στην οργάνωση των επιχειρησιακών σωματείων αλλά και των κλαδικών, το συνδικάτο κατήγγειλε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ. Που φαίνεται να θυμούνται...
Βασικά το κατήγγειλε η παράταξη της ΔΑΣ.
Ακριβώς.
Η οποία είναι πλειοψηφία στην κεντρική διοίκηση του συνδικάτου. Με πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες παρατάξεις βέβαια. Με βάση τις τελευταίες αρχιερεσίες του συνδικάτου. Και το εισηγηθήκαμε δηλαδή μέσα και στην συνεδρίαση. Με την έννοια ότι πρέπει να πάρθουν πλέον και μέτρα από το ίδιο το συνδικάτο. Όταν εκλεγμένα μέλη και μάλιστα αυτής της παράταξης που πριν... δύο μέρες ανακοίνωσε μέσω της συνδικαλιστικής μαφίας ένα κείμενο το οποίο είναι λίβελος, είναι υβριστικό προς τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και αναφέρεται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, εκλεγμένα μέλη με το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, από τότε που εκλέχτηκαν στην διοίκηση δεν έχουν πατήσει τα πόδια τους ούτε μία μέρα το συνδικάτο και προφανώς ούτε στις συνεδριάσεις. Βάζοντας στην άκρη κάθε δημοκρατική, κάθε ας το πούμε έτσι, εμπιστοσύνη που έδειξαν μια σειρά εργαζόμενοι προς το πρόσωπό τους και αναποθέτοντας όλη αυτή τη στάση στο να διατηρηθεί αυτή η βδέλα που έχει κάτι στο λαιμό τους, στο λαιμό των εργαζομένων, η συνδικαλιστική μαφία στη ΓΕΣΕΗ και στην ομοσπονδία του ψητισμού τουρισμού. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ανοίξει αυτή η συζήτηση παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, ακόμα και σε ανθρώπους που σήμερα είναι τίμοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι που παλεύουν, προβληματίζονται και δεν συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια της ΔΑΣ ή στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που μέχρι σήμερα στηρίζανε αυτά τα ψηφοδέλτια, αυτές τις δυνάμεις, να το ξανασκεφτούν και να στηρίξουν αυτούς που σήμερα παλεύουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, ούτως ώστε να ζωντανέψουν τα σωματεία, να αποκτήσουν υπόσταση παντού, γερά ποδάρια και να μπορούν να βάλουν εμπόδια στην πολιτική που σήμερα εφαρμόζεται και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και τις προηγούμενες.
Γιώργο,
αυτό το χαρακτήρα τέλος πάντων είχε και η ανακοίνωση της παράταξης.
Πολύ ωραία λοιπόν. Νομίζω ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν με ακόμα πιο έντονους και γοργούς ρυθμούς το επόμενο διάστημα. Είμαστε και σε παραμονή της απεργιακής συγκέντρωση, σωστά. Θα τα ξαναπούμε και στις επόμενες εκπομπές. Θα καλύψουμε την θεματολογία και τις δράσεις του συνδικάτου. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την σύντομη και εύστοχη συνομιλία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους δρόμους.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Βασικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, τουλάχιστον ο κλάδος του επιχειρησιακού τουρισμού, τη Δευτέρα, 9 του Σεπτέμβρη, στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε μαζική μαχητική παρέμβαση, έξω από το ξενοδοχείο του Πρόεδρου του ΣΕΤΕ, του κοινωνικού εταίρου που καθορίζει πολιτική για τον κλάδο, που διαμορφώνει την πολιτική που θα ασκήσει η οποιαδήποτε απόχρωση κυβέρνηση. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι ραδιοφωνικά το ραντεβού μας θα το ανανεώσουμε σε 2 εβδομάδες.
Ακριβώς. Την κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή σεζόν, όπως είπε και η Ελίνα. Για χαρά.
Καλό βράδυ.
Του ψωμιού και της βροχής.